а казахское нефтегазовое богатство им и не снилось. Так, глядишь, и Республика Казахстан когда-нибудь доберется до демократии. Потом, если захочет.
Но ничего не изменилось, я бы сказал.
Ну, я мог бы подискутировать с Николаем Троицким по поводу...
Я знаю, ты как Пикассо бы рисовал квадратиками.
Или треугольниками.
Или треугольничками, да. Я просто хочу сказать, мы сегодня говорим про Казахстан.
Все остается в сравнении.
Мы сегодня говорим
все
про политику.
Все остается в сравнении.
Мы сегодня говорим про Казахстан.
Казахым жайлы, осы сындық, 2012. Қайран қазақ елі көп ақыт өте жүректегі сөзді ақпаратқа тізбегелі уақыт өте келі ақиқат іздегелі өміріміз әлтуде бірақ ештеме өзгермеді тәуелсіздік алдық оған да шүкір енді не пайда көрген күніміз соқыр қалтамыз тақыр билікте үндемей отыр бәлінің бәрін көріп отыр біліп отыр ақшаға құныққан өшен қотыр парақор бәлі қор тағы бізден қалайтыны зор неменің мақтанасың біздің өмірде сүріп көр біліп көр ақшасын қайда шашарын білмей жүрген депутаттың пәленшенің баласы шетелдегі үйлерінің қанша екен бағасы миында болса егер санасы кедейлікте жүрген қазағыма қарашы тағы мақтанамыз қазақ елі бай атаның басы артыңа қарасай өзіңнің затыңа ие бола алмай байқоңырың орысты қара мұнай шетелде ақша табылмай қыздарың жүр көшеде өзімізді жөндемей арманымыз шетелде жағдайымыз жетеме қор болмайық бекерге микрофондағы дауыс өскен нағыз көшеде бұл менің сөзім емес бұл жұртымның сөзі мынадай шумақтан соң ашыла халқымның көзіне айтам тағы басқа айта берсеңші аруа көп өтірік уәде беріп кірісер адам мүлде жоқ олардың қарындары тоқ киімдері көк байлары бәрін киіп кедейі барын киіп отырмын сөздерді қосып рэп қылып жұмақ жиып осындай шаруамен отырмыз елге сиып е халықтың құлағын жейді күні түні теледидардан айтыңдар шыны дейді менімше оның бәрі орындалмайды орындалған жағдайда да парақорлар ешқашан қоймайды түсінбеймін мен осы неге олар тоймайды тек қана ақша 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 ғана ойлайды басында білген ол біліп отыр сондайды осыны жасатқан адам түбінде оңбайды өзінен жеп қасындағыға жеме демейді жан өзіндегі бауырлар айтқысы келгеннен дейді ауыз құлақтарын жауап енді оларға көнбейді осындайдан соң жоғардағыларға сенбейді айтатын шығарсыңдар қалай ашық айтып отыр халыққа шындықты басып мәз болып орныңда отыр ол шындық мен айтпай-ақ барлығын білесіңдер мұндай шындық айтылған соң түбі әйтеуір өлесіңдер демократия емес пе қане шындықты айтпайсыңдар ма әлде қатты сөйлеуге ешқайсың батпайсыңдар ма айтылмасаңдар мұндайды тыныш жатпайсыңдар ма алдына келген кезде барлығын қашпайсыңдар ма ешкімге айтар сөзім жоқ барлығын түсінгенмін алладан қорқамын мен ондайға жеткізбейміз бәріміз пендеміз ертең біз өлеміз сан өмірге барғанда кімнің кім екенін көреміз мен айтып отырған орта өзіміздің ортамыз демек өзімізді өзіміз неге біз құртамыз бай мен кедей румен жүз бөлініп жылысамыз сонда кім болғанымыз ашы шындық айтылды ойланыңыз Қазағым қарап отыр басында біреу отыр үшек отыр байлығы
Ключевая. Сегодня в Казахстане больше всего боятся ухода на Запад.
Это правда, это правда. Понимаешь, но я не главное. Знаю, сказал ли это со знаком плюс или со знаком минус.
А вот это мы узнаем уже только, когда это произойдет. Наверное, это произойдет не скоро.
Но в любом случае, дай ему Бог здоровья.
Дай Бог здоровья.